Velkommen til en ganske særlig udgave af Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram. Normalt i Kraniebrud så undersøger vi jo videnskaben bag hverdagen ved at dykke ned i nogle af de fænomener, der omgiver os alle sammen hele tiden, for at vise, at der gemmer sig videnskab i selv de mest banale ting og sager. Men i anledning af, at ikke bare året, men også årtiet er rendt ud, så bruger Kraniebrud jule- og nytårsferien til at gøre noget lidt anderledes. Hver dag i jule- og nytårsdagen her, der forlader vi programmet Slagen i gang, for i stedet at se nærmere på, hvad der egentlig er sket inden for de forskellige fag- og fagområder i løbet af de sidste 10 år. Og hvad vi kan se frem til i de kommende år. Og hver dag har vi besøg af en ekspert fra en bestemt videnskab, som vi har givet en udfordring. Vi har bedt ham eller hende give os sit bud på en hitliste for netop deres fagområde. Hvad er det absolut vigtigste, sjoveste, mest spændende, der er sket inden for faget de sidste 10 år? Hvilke spørgsmål har forskerne kæmpet med at besvare, og hvilke gennembrud har de gjort? Hver dag bliver vi klogere på, hvad der har drevet videnskaben frem mod år 2020. Og i dag, der skal du møde en mand, der er vild med dyr, når vi dykker ned i årtiet, der gik i biologien. Og på dagens hitliste, der kan du for eksempel høre mere om DNA-sakse, ørkendannelse, neandertalere og dyr, der har fået følelser. Velkommen til Kraniebruds nytårsspecial om årtiet, der gik i biologien. Radio 4. Du lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen. Og min gæst her i studiet i dag, manden, der har taget Kraniebruds udfordring op på biologiens vegne, det er dig, Tobias Wang, professor i zoofysiologi på Aarhus Universitet. Velkommen i studiet.
Tak skal du have.
Og tak fordi, at du er modig nok til at turde tale her på hele biologiens vegne. Altså, har det været en svær udfordring at lave sådan en hitliste over biologiens top 10?
Jamen, jeg tror, enhver vil svare, at det nærmest er umuligt at lave en liste, fordi hvordan prioriterer man forskellige fund, erkendelser, opdagelser? Og så, hvordan skal man sikre hele biologien? Det er jo et kæmpe område. Biologien er jo alt det levende, så det vil sige, det er helt fra det molekylære niveau, og så op til, hvordan økosystemer fungerer. Og det, jeg har prøvet at gøre i den her liste i en eller anden grad, det er jo at sige, at jeg vil gerne prøve at repræsentere de forskellige sådan, niveauer i biologien og organisationstrin, som vi kalder dem. Så der har været lidt en udfordring i at prøve at få de forskellige dele af biologien repræsenteret. Og så samtidig, fordi vi er i den her moderne verden, så kommer det molekylære jo til at fylde meget.
Ja, altså, og Tobias, når nu vi snakker biologi, så vi lige får vores lytter helt med ind i, hvad det er for et fag. Du sagde, at biologi beskæftiger sig med alt levende.
Jamen, biologien er dybest set læren om det levende, kan man sige. Så det er hvordan fungerer levende organismer. Men det er jo også, så det kan man sige, det er deres fysiologi, deres biokemi, men deres interaktioner, altså hvordan er grupper af både samme art, men også forskellige arter sat sammen. Og det er det, vi kalder for populationsbiologi, og når det bliver flere forskellige arter, så kommer man op i økologien, altså samspillet imellem alle de forskellige organismer.
Altså, og det er både dyr og planter?
Det vil være dyr, planter og bakterier. Det vil være alt det levende. Så det er jo en kæmpe gruppe. Og så kommer man ned på, man kan sige, ned på det molekylære plan, jamen, så er det jo, hvordan fungerer vores arvemateriale, hvordan udtrykkes vores gener, hvor man jo nærmest er over i kemi. Og når det kommer til stykket, så bliver alt medicin jo dybest set en del af biologien, fordi mennesket er jo bare dyr, og det at forstå vores sygdomme er jo sådan set bare at forstå, hvordan biologien ikke fungerer, som den skal.
Så man kan ikke sådan sætte vandtætte skodder rundt om biologien? Altså det vil ligesom sådan brede sig lidt ud, eller hvad?
Jo, men man kan vel sige, at så længe det har noget at gøre med det levende, så er det per definition biologi, hvorimod det døde, altså en sten, vil være geologi. Men det vil vi komme tilbage til måske, at selv den grænse kan vi jo godt i en eller anden grad diskutere om, eller i hvert fald, at de to felter skal interagere med hinanden.
Ja, altså, og sådan overordnet set de sidste 10 år, altså har det været 10 gode år for biologien, eller har der været flest udfordringer?
Jamen, det er jo gode år for den biologiske erkendelse, fordi den måde, vi forstår verden på, den kan man sige, den øges jo næsten med en eksponentiel hastighed. Vores erkendelser er dybgående, der er mange af dem. Der sker utrolig meget rigtig spændende i biologien. Man kan så sige, at hvis man er bekymret for sådan klimaudviklingen og for fortsættelsen af, om alle arter kommer til at eksistere, så er det jo et skidt år, eller et skidt årti, fordi det går jo ikke for godt på den måde. Så det kommer ind på, hvilke briller man tager på.
Og jeg tror også, det er noget af det, vi kommer til at dykke mere ned i, når vi kommer i gang med din hitliste. Altså, og lad os lige få det på det rene. Er det en prioriteret rækkefølge? Altså, hvor vi tager det vigtigste først, eller hvordan
det,
er har, listen sat op?
Det, jeg har prøvet at gøre, det er egentlig at sætte den op, hvor vi starter med noget, som er mere sådan DNA-arvemæssigt relateret. Og så bevæger vi os lige så stille op på de her biologiske niveauer og kommer op til nogle økologiske spørgsmål. Og så til allersidst, mener jeg, at vi står i en meget, meget spændende tid, hvor man begynder at bruge den biologiske forståelse af evolution i masser af andre fagområder. Altså så biologien er begyndt at trænge sig ind på den plads, som biologien bør have, nemlig som værende et fuldstændig centralt emne i vores forståelse også af os selv.
Ja, altså, og Tobias, du er zoofysiolog.
Ja, det er jo en blanding af zoologi, som er læren om dyrene, og fysiologi, som er læren om kroppen. Så det, jeg interesserer mig for, det er, hvordan kroppen hos dyr fungerer. Og det har jo et evolutionært perspektiv, fordi jeg er interesseret i, hvordan er organsystemerne, altså hjertet og tarmen og maven, hvordan er de opstået igennem evolutionen, og hvordan fungerer de forskelligt hos forskellige dyr.
Mm. Har det haft betydning for dit valg af hits på listen?
Altså, jamen, jeg har faktisk ikke taget en eneste zoofysiologisk opdagelse, det er jo bare ud af almindelig ydmyghed, tror jeg.
Mm.
Men det er jo også, fordi det er et relativt specialiseret område, jeg selv arbejder indenfor. Mm.
Men ved du hvad, jeg synes, vi skal kaste os over hitlisten.
Ja, men den starter med personalized medicine, som jo er et mere medicinsk område, men har at gøre med, at beskrivelsen af vores eget arvmateriale bruges nu i medicinen. Og så fortsætter vi med, at man kan bruge det, der hedder 23andMe og andre netbaserede steder, hvor man kan få sig selv sekventeret.
Mm. Og der er jo faktisk noget med, altså det her med kortlægningen af det menneskelige genom. Det er noget, du har fortalt mig. Det er ikke fordi, at jeg ved så meget om det. Men det jo ligesom har været sådan en forudsætning for nogen. Altså for eksempel det her med personalized medicine og 23andMe. Og vil du ikke bare lige kort slå et sving ind om det her med kortlægningen af det menneskelige genom? Hvad er det?
Jo, men man kan sige, hvis man nu skal starte lidt tidligere faktisk, så kan man sige, at det 20. århundrede, det startede jo i år 1900 med, at man genopdagede Mendels arvelighedslov. Det vil sige, at man begyndte at forstå arvelighed på en meget mere sådan fundamental måde. Og så afsluttedes det 20. århundrede jo ved, at man i år 2000 publicerede det humane arvemateriale, altså hele vores genom. Det, at man bestemte sig for, at man ville sekventere et helt menneske, det gjorde, at der var en utrolig udvikling teknologisk, for at kunne gøre det. Altså det svarer til at sende en mand på månen, eller på mange måder større bedrift. Men den udvikling gjorde jo så, at man kunne bruge de her gensekventeringsmetoder i alle mulige levende organismer. Så lige pludselig så står vi altså med en mulighed, hvor man kan sige, at det, der var fuldstændig umuligt i slutningen af det 20. århundrede, er nu inden for det sidste årti blevet sådan helt almindeligt. Sådan enhver biolog i dag inddrager de genomiske analyser.
Ja, altså, og altså får man, så kan man simpelthen, jeg ved ikke om, altså, lave et stykke papir, hvor man kan se alle, hvad hedder sådan noget, eller kan man se DNA'en, eller hvordan, altså, hvordan kortlægger man sådan noget?
Jamen, det man gør, det er, at man kortlægger den sekvens, altså den rækkefølge, som vores basepar ligger i vores DNA. Så man har simpelthen en lang liste af de her A'er og T'er og så videre, som så fortæller os, hvordan ser vores DNA ud, og dermed kan vi jo sige, hvilke proteiner, der vil laves ud fra det DNA, og dermed har vi jo sådan, hvad skal man sige, opskriften på alle de proteiner, der indgår i den organismes liv.
Har man det for, altså nu lige det her med det menneskelige genom, har man det for planter og dyr? Eller
man har hvordan? Det for rigtig, 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 rigtig mange arter nu, og man sekventerer jo løs. Så den liste over organismer, hvor man har den information, den vokser, og den vokser vanvittigt hurtigt, fordi det er blevet så billigt at gøre det.
Ja, og det var det her med kortlægning af det menneskelige genom, der faktisk fører til det første hit på listen, som du lige nævnte før, det her med udvikling af personalized medicine. Personlig medicin. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad er det?
Jamen, der vil man jo gøre det nu, at man, hvis man lider af en given kræftsygdom, eller en anden sådan, hvad skal man sige, almindelig sygdom, så vil man kunne gøre det, at man kan gå ind og sige, jamen, vi sekventerer nu arvematerialet på den person, og ud fra de gener, som vi så ved er hos den person, jamen, så kan man tilrettelægge den bedste medicinske behandling. Det vil sige, at man kan altså gå ind og sige, jamen, vi ved, at folk, der har den her variant af et gen, der vil en given type kræftbehandling, altså en given type kemobehandling eller en given strålebehandling, den vil være mere effektiv end en immunoterapi, eller hvad det nu skulle være.
Ja.
Så det vil altså sige, at man kan i princippet tilrettelægge den medicinske behandling på basis af det enkelte individs DNA-materiale.
Og hvad betyder det for patienterne?
Jamen det vil jo betyde, når det her for alvor kommer i gang, så vil det betyde, at man simpelthen får en bedre behandling. Det vil sige, at man kan altså kurere sygdomme bedre, nemmere, hurtigere og billigere, så det er jo også godt for samfundet på sigt i hvert fald.
Ja, ja, fordi det også bliver mere effektivt, tænker jeg.
Det bliver på alle måder bedre.
Ja. Ja. Altså, nu siger du, når det her rigtigt kommer i gang, hvor meget gør man det nu?
Ja, man gør det i en vis grad. Man kan sige, da man beskrev det humane genom, stillede man sig jo op og sagde, at det her det var den største bedrift, menneskeheden nogensinde havde gjort, og man inden for 10 år ville kurere alle sygdomme. Og Bill Clinton sagde jo noget i den stil også selv i hans åbningstale. Og det må man jo sige, der har det jo skuffet, og det har skuffet stort. Fordi det, vi har ikke slet ikke nået til det punkt endnu. Men, jeg vil sige, inden for de sidste par år, er der begyndt at være sådan en tydelig gang i feltet. Og min forudsigelse vil være, at vi inden for de næste 10 år vil se en stor, stor udvikling.
Ja. Nu taler vi om kræftbehandling og sådan noget. Altså, bliver det også noget, man bruger sådan, altså, lidt tættere på sig selv? Eller sådan altså noget, man kan bestille via, hvad hedder sådan noget, postordre. Altså, kan man behandle sig selv med det derhjemme også? Eller
jo, men nu kommer vi jo dybest set ned i den, der også hedder, der hedder 23andMe, men det er jo, og det er jo fint. Men det vi jo kan nu, det er jo, at vi kan jo sende en spytprøve til et firma og bede om at få vores arvemateriale sekventeret.
Ja.
Og så får vi et brev tilbage, og der vil så stå, jamen du har et BRCA-gen, som gør, at du er i særlig risiko for brystkræft. Eller man har en høj risiko, højere end normal risiko for at udvikle demens i starten af 60'erne. Og det vil sige, at man kan jo få al mulig information om alle de her dårligdomme, som vi kan få. Og dem kan man jo så i en eller anden grad vælge at agere på eller ignorere, altså afhængig af, hvordan man ønsker at bruge den information.
Mm. Altså, så en ting er at kortlægge genomet, og noget ganske andet er at forstå genernes funktioner og deres samspil.
Ja, og det har jo vist sig at være vildt kompliceret. Det er jo også en af grundene til, at man kan sige, at det har skuffet lidt i starten, det der personalized medicine. Det er jo fordi, vi har opdaget, at alle de funktioner, der foregår inde i de levende celler, er meget mere end bare generne. Og det er sådan nogen som jeg, sådan fysiologerne, det er vi jo glade for, fordi så har vi jo også en rolle i forhold til molekylærbiologerne, hvor vi kan sige, at man kan ikke forudsige alt på basis af genommateriale. Man bliver også nødt til at forstå, hvordan alle de her gener interagerer i den levende organisme.
Ja.
Så det har vist sig at være ekstremt komplekst.
Men altså, kan man sige, at udviklingen af personlig medicin er med til at drive forskningen i genetik fremad?
Jamen det er den, fordi der bliver udviklet alle de her metoder. Så det bliver noget, der er tilgængeligt for biologerne. På akkurat samme måde som gamingindustrien driver computerne, som så gør, at vi får computerkraft i dag, så vi kan lave alt muligt fornuftigt med dem, i stedet for bare at sidde og spille.
Ja, altså, og altså, hvor kommer det næste gennembrud i forhold til det her? Hvad er det næste, vi mangler at forstå?
Jamen, jeg tror, vi mangler stadigvæk at forstå sådan rigtig godt, hvor stærkt kan vi forudsige, at man på basis af en given genetisk sammensætning, hvor stærkt er den forudsigelse af, at man nu har en risiko for en given sygdom? Hvor meget påvirker miljøet, og hvor meget er der andre faktorer, som går ind og trumfer den genetiske information?
Ja, så evnen til at gå ind og designe medicin, så det passer præcis til det enkelte menneske, det er så den første på listen over det vigtigste, der er sket i biologien i årtiet, der gik. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen. Og vi er i gang med en særlig nytårsspecial, hvor vi sammen med zoofysiolog Tobias Wang er ved at gennemgå top 10 over de vigtigste nye udviklinger inden for biologien i årtiet, der gik. Og vi starter med at konstatere, at DNA-forskning er gået fra at være noget, som kun få havde adgang til, til at blive, ja, nu kalder jeg det allemands eje. Det kommer mere ind omkring. Altså, det har haft enorm indflydelse på den måde, som man har bedrevet biologi på de sidste 10 år. Og det er nemlig også det næste på listen. Og vi har været lidt inde omkring det, Tobias. Du nævnte det her 23andMe.
Ja, altså det er jo sådan et amerikansk websted. Altså 23, det refererer til de 23, altså hvor vores antal af kromosomer, og så mig selv. Ikke? Og det er jo, at der findes forskellige databaser nu, hvor man kan dybest set sende, altså det man gør, det er, at man sender en spytprøve ind, og så får man analyseret sit arvemateriale. Og så bliver det arvemateriale, som hver enkelt person sender ind, bliver så en del af en kæmpe database.
Ja.
Og ud fra det, der kan man jo se på, hvem vi er i familie med. Det vil sige, hvis jeg og min datter sendte det ind, så vil det komme ud med det samme, at hun er min datter. Det, grunden til, at jeg har valgt det her, er ikke så meget fordi, at det er specielt biologisk interessant, fordi det er jo sådan set meget forudsigeligt, hvordan det vil virke. Men grunden til, at jeg vælger det, fordi det har store etiske implikationer, efter min mening. Det betyder for det første, at man opdager, at man har fædre og børn, som resten af familien måske ikke ved noget om. Så du kan jo være uheldig at sende noget ind, og så viser det sig, at du har en halvsøster et eller andet sted, som din far eller mor aldrig har fortalt dig om. Det kan jo selvfølgelig lede til, altså det er jo sådan, måske meget sådan personligt, det kan lede til nogle problemer. Men det er faktisk også begyndt at blive brugt i kriminalsager.
Ja.
Så der er jo eksempler på, at en person sender en spytprøve ind, og så har politiet, og så ligger nu det arvemateriale tilgængeligt, og så har politiet måske en gammel sædprøve eller blodprøve liggende fra en uopklaret sag, hvor man nu kan se, jamen gud, den her prøve, den matcher jo som en bror til den her person, som har sendt arvemateriale ind. Og det vil sige, så kommer man altså til at afveje og angive sin slægtning, og politiet kan opklare sagen. Og det er jo dejligt, kan man sige, at politiet kan opklare sagen, men det er jo alligevel sådan.
Det var måske det, der var hensigten med, at jeg sendte den spytprøve ind i hvert fald.
Nej, og om det så stiller dig i sådan en anden form for skyldsdilemma, det ved jeg ikke helt, men altså det er jo i hvert fald, at man kan sige, at det, at vi er så overvåget efterhånden, at vores arvemateriale vil være noget, som man har information om, og man derved kan tids- og stedsfeste vores adfærd. Det har jo en stor betydning.
Ja, altså bliver det samlet i sådan en kæmpe bank, eller hvad?
Jamen i princippet ja, og så bliver spørgsmålet, hvem skal have adgang til det, hvornår?
Ja.
Og så kan man sige, med al det her datasikkerhed, som vi er så optaget af, der vil det her blive et kæmpe problem. Og det bliver jo også et dilemma, fordi hvis vi har en eller anden forfærdelig forbryder, som vi gerne vil af med, så vil vores grænse for, hvornår man skal have adgang til given databaser, den vil jo nok være lidt forskellige.
Ja, fordi hvis jeg sender en spytprøve ind, så er det formentlig fordi, at der er noget, jeg gerne vil vide.
Jamen, du vil jo typisk
sende. Og hvor meget vil man vide?
Ja, det er jo så det andet. Det er jo, hvad er det, du vil vide om dig selv? Altså, du vil jo typisk sende en spytprøve ind, fordi du vil gerne vide, om du er lidt indianer, eller og et eller andet spændende, ikke? Og så får man jo al den her information om nogle sygdomme, som man måske ikke har lyst til at vide noget om.
Ja. Og hvordan ved man, om man vil vide det eller ej?
Jamen, det ved jeg ikke, om man ved, og der kan jeg så tage altså en meget personlig historie, som er, at min datter har en alvorlig nervemuskelsygdom, som man for en 3-4 år siden bestemte sig for at sige, at der vil man gerne lave en genomisk udredning. Og det sagde vi så som forældre ja til, fordi vi vil selvfølgelig gerne vide, hvad hun fejler. Det har jo en betydning for, om hun kan behandles, og også planlægningen af vores videre liv, kan man sige. Men så gør vi jo det for at hun kan få bestemt hendes arvemateriale. Så havde de en blodprøve liggende fra hende, men de skal også bruge en blodprøve fra min kone og fra jeg. Og det havde jeg, tror jeg egentlig godt, det havde vi sådan set godt forstået, måske forventet. Men så sidder vi jo lige pludselig i en situation, hvor mit genom er blevet sekventeret, min kones genom er blevet sekventeret, og min datters genom er sekventeret. Vi finder så ud af, hvilken arvelig sygdom hun har. Det er en recessivt gen, altså et vigende gen, som jeg har, og som min kone har, som går på den samme funktion, hvor hun altså har nedsat en bestemt cellefunktion. Men i den proces, så bliver vi jo spurgt om, hvad har I så lyst til at vide om jer selv? Og der må jeg sige, altså jeg synes jo selv, at jeg er sådan en relativt veluddannet biolog, og jeg synes jo godt, jeg forstår sådan basale ting omkring arveegenskaber. Men at sidde ved det her bord med en meget, meget, meget dygtig og kompetent læge, jeg følte mig fuldstændig, jeg vil faktisk sige, at jeg var dybt, dybt chokeret, fordi det gik op for mig, at lige nu skal jeg tage stilling til den viden, som foreligger, om jeg vil vide det. Og jeg sagde så, fordi jeg tror egentlig ikke, jeg ønsker at leve mit liv efter, hvilke sygdomme jeg måske kan få. Så jeg svarede, jeg vil ikke vide noget, og min kone, som er meget bedre begavet end jeg er, og lidt mere sådan all-rounded, hun siger jo så det intelligente svar, nemlig, at hun vil gerne vide det, som hun kan gøre noget ved, og ikke det, som hun ikke kan gøre noget ved. Men min pointe er, at jeg tror ikke ret mange danskere er parate til at stå med det valg.
Hvordan kan vi forberede os på det?
Jamen, jeg tror, at det er helt banalt, at vi simpelthen skal have noget mere og noget bedre naturvidenskab ind i skolerne. Vi skal have noget biologi. Vi bliver simpelthen nødt til at tage snakken op omkring arvelige sygdomme, omkring vores dispositioner for sygdomme, inddrage, at der er en arvelighed, en viden om vores genom, som er nødvendig, for at vi skal, men altså, ellers kan vi ikke navigere i det her nye landskab, fordi det vil blive, jeg tror, en helt almindelig del af vores liv, at man får sekventeret sit genom om 10, 20, 30 år. Mm. Måske gør man det allerede ved fødslen, og så kan man tilrettelægge livet efter, hvordan man er genetisk disponeret.
Ja, altså, og nu siger du det her med, at vi skal forstå det biologisk. Er der også, altså kan vi bare klare det ved at forstå det naturvidenskabeligt, eller har vi brug for, rammer for det også?
Nej, det er klart, det er jo ikke biologi alene, men jeg tror, man bliver nødt til at forstå noget banalt arvegang, og man bliver nødt til at forstå noget banalt biokemi eller molekylær biologi. Men så er det jo en etisk diskussion. Det er jo et spørgsmål om, hvordan vil man leve sit liv? Hvad er vigtigt i forhold til de udsigter, man nu har givet den arvelighed, man har.
Ja, fordi hvis nu man får oplysninger om sit eget genom, sin forældres genom, og man måske også får noget viden i forhold, altså der angår ens søskende, som de måske ikke lige vil vide, eller sådan, så kan man hurtigt være i et etisk dilemma, skal man dele med dem, men ved du hvad, du faktisk ikke, vi har ikke den samme far, eller hvad det nu kan være.
Ja, men jeg synes, at med sygdommen, der kan man jo sige, altså nu har både min kone og jeg jo søskende, og de var jo ved at få børn på det tidspunkt, hvor vi fandt ud af, at vi bar på et dårligt gen. Så bliver spørgsmålet så, hvad er chancen for, at de har det dårlige gen? Skal vi så fortælle dem, eller ej? Og nu var nogle af dem faktisk gravide på det tidspunkt. Og der fik vi jo den ene respons var, at det skulle vi fandme ikke blande os i. Og det andet respons var, at det ville de få tjekket med det samme. Og jeg kan sagtens forstå begge reaktioner. Men det er da enormt svært. Hvornår skal vi fortælle dem, at det barn, de går og glæder sig til, måske bærer på den samme sygdom?
Ja, hvornår skal man det?
Jeg ved det ikke.
Altså, nej, jeg er ikke sikkert, at man skal det, men det er jo...
Nej, men man har måske også næsten... Altså, måske skal man det,
ja.
Fordi man ikke kan tillade sig andet. Altså, jeg synes, jeg kan argumentere begge sider lige ihærdigt og godt.
Radio 4 taler med Danmark. Og du lytter til Kraniebrud, som i anledning af nytåret ser nærmere på året, der gik i de forskellige fag- og videnskabsområder, og hvilke udgivelser og nybrud, der har været mest interessante. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg besøg af zoofysiolog Tobias Wang, der skal hjælpe os igennem årtiet, der gik i biologien fra 2010 til 2019. Og vi har stillet Tobias den udfordring at skulle udvælge de 10 vigtigste nybrud, kan man sige, i biologien de sidste 10 år. Altså, nu kom vi lige for en snak om etik, og vi hopper videre til nummer 3 på din liste, Tobias. Og vi kommer nok ind omkring det igen. Jeg har sådan en fornemmelse. Hvad er det, der er det næste?
Jamen, der har jeg valgt, at neandertaleren er en del af os, og det har jeg gjort, fordi jeg synes, det er vigtigt også at få menneskets evolution med på den her liste. Og der kan man sige, at der er sket utrolig meget de sidste 10 år, nemlig at vi har begyndt at opdage flere af de her, det der var missing links, og det vil altså sige, at menneskets udvikling er ikke så svær at forstå længere. Vi har rigtig mange af de her overgangsformer, men der er... To opdagelser, som specielt har gjort indtryk på mig. Den ene er, at der har været rigtig mange forskellige menneskearter der har levet samtidig. Så for omkring 100.000 år siden har der været altså 5-6 forskellige menneskearter, som har været på jorden, og så er det kun os, altså homo sapiens, der overlevede.
Altså kan vi sammenligne det med, i dag når du siger menneskearter, hvis du skulle tale om dyrearter, eller sådan, altså så er der katte og giraffer, ja. Elefanter.
Og så gør vi jo det, at vi definerer en art, som når to dyr, eller sådan, altså hvis eller man er forskellige art, hvis to grupper af dyr ikke kan få levedygtigt afkom. Så en gris og en hund, de kan måske godt parre sig med hinanden, men der kommer ikke noget ud af det. Og der kan man så sige, der har vi jo altid betragtet neandertaleren som en anden art. Den har jo også et andet navn. Og derfor var det jo en stor overraskelse, da man så for nogle år siden opdagede, at altså et par procent hos nogen af os i hvert fald, af vores arvemateriale, altså vores genom, består af neandertaler-DNA. Så det vil sige, at vi har jo ikke været forskellige arter på den måde, fordi vi har kunnet reproducere os med hinanden. Og derfor er vi faktisk, man kan sige, at neandertaleren overlever jo i genetisk forstand i en lille smule hos os alle sammen. Og det tror jeg kom som en overraskelse for alle.
Jamen ja, og prøv lige at forklare det. Hvorfor var det en overraskelse?
Jamen fordi man havde anset neandertaleren som en anden art. Sådan, så, man, så selv hvis man havde haft seksuel omgang med dem, så var der ikke kommet noget ud af det. Mm. Og jeg tror også, man havde vel ikke rigtig tænkt, at der var sådan en seksuel omgang imellem de her to helt forskellige grupper. Og det kan jo så være, at det har været relativt almindeligt.
Jeg kommer sådan til at tænke på, altså det her med æsler og heste, de kan jo godt få afkom, de får muldyr, men de er sterile.
Ja.
Er det sådan, altså jeg ved ikke, om man kan sammenligne?
Jamen det kan man sagtens sammenligne, for der siger vi jo så, at det er to forskellige arter, de er bare tæt beslægtede. Men fordi de ikke får et afkom, der selv kan reproducere sig, så er de forskellige arter. Men der har det jo helt tydeligt, at med neandertalerne, der har det jo kun lade sig gøre, ellers så var den blanding jo bare død, og så var blandingen af afmortalet jo ikke blevet i populationen.
Nej, altså og hvad har det gjort for sådan opfattelsen af homo sapiens, at der lige pludselig sned sig neandertaler ind?
Jamen, jeg tror, at det bare gør, at vi, den der særstilling, som mennesket jo altid har haft i vores fortælling, vi er ikke længere noget særligt. Mm. Vi er bare et almindeligt dyr, og vi er bare en af mange menneskearter. Og så kan man jo spekulere over, det gør man naturligvis også, hvorfor var det lige os, der overlevede, og ikke en af de andre grupper? Og noget af det har jeg sikkert været tilfældigheder. Det er jo noget af det, som bliver mere og mere klart i biologien. Det er jo, at evolutionen selvfølgelig selekterer hele tiden, men det er også nogle gange bare, at der sker et eller andet uheldigt for dem, hvor uheldet er ude, og så overlever den gruppe ikke længere, og så er det en anden gruppe, der overtager.
Ja. Og vi skal faktisk videre til den næste på listen nu. Nummer 4. Og det er også, vi bliver lidt i DNA-sporet. Vil du løfte sløret for, hvad det er, Tobias?
Jamen, der har jeg valgt det, der hedder eDNA, som står for Environmental DNA, altså miljø-DNA.
Ja.
Og den går sådan set tilbage, kan man sige, til udviklingen af alle de her genetiske metoder til at bestemme vores arvemateriale. Det er blevet så billigt nu, og man er så dygtig til at gøre det, at man kan bestemme DNA-sekvensen på ekstremt små prøver. Det vil sige, at der skal næsten intet materiale til at man kan lave en præcis bestemmelse. Og det har så udviklet sig til, at man nu kan altså tage en vandprøve for eksempel, og ud fra den vandprøve, så vil der være dyr, som har enten fordi de har udskilt noget slim eller over tarmen, eller et eller andet har altså afstødt celler og dermed også DNA til vandet, så kan vi faktisk bestemme, hvilke dyr, der har levet i det vand.
Altså selvom man ikke har set arterne?
Ja,
men når man har været ude med vaders eller et eller andet.
Det vil sige, at i princippet, så kunne vi lege den leg, at vi opdager en sø i Midtjylland, som ingen af os kender, så kunne du gå derud, tage en vandprøve, sende den ind til sådan et laboratorium, og så ville de kunne fortælle dig, ja, i stor stil, hvilke arter, der lever derude.
Ja, så med eDNA'en, så behøver vi faktisk nærmest ikke skulle ud i naturen lidt længere for at finde ud af, hvad det er for nogle arter, der er derude.
Nej, altså det fjerner lidt fortryllelsen af biologien, ikke? Altså det fjerner lidt det der med, at man skal ud og opdage dyrene, man skal ud og se planterne, man skal ud og være der, og nu kan vi bare gøre det med, at vi automatiserer en eller anden altså vandopsamling, og så sender det afsted et eller andet sted hen, ikke? Altså så på den måde, så bliver biologien jo lige pludselig bare sekventering.
Ja, altså og i dag i Kraniebrud, ser vi nærmere på tid, der gik i biologien sammen med dig, Tobias Wang, og vi kommer til nummer 5 på listen, som handler om den biologi, vi har i maven. Hvad er det mere specifikt?
Jamen, det er jo opdagelsen af, at tarmbakterierne spiller så stor en rolle i hele vores funktion. Man kan sige, at tarmbakterierne har vi jo vidst i lang tid, at de fandtes, og vi ved jo hos nogle dyr, drøvtyggerne, at de lever af at have tarmbakterier. Det har, og man har kendt til mange forskellige dyr, hvor tarmbakterierne spiller en vigtig rolle. Men at vi inden for de sidste 10 år har lige pludselig kunnet koble vores sammensætning af tarmbakterier til fedme, til depression, til forskellige, altså både psykiske og fysiske lidelser, det er efter min mening en overraskelse. Og dem, der havde sagt det for 20 år siden, ville man jo have grint af, og ikke ment, at det kunne være rigtigt.
Men altså, har man ikke kunne undersøge dem tidligere?
Jo, men man har haft det store problem, at når man... Altså det, man gør, det er, at man podrer jo det, som er i tarmen. Det vil sige, at man tager typisk en afføringsprøve,
ja.
Og så lader man de bakterier gro i en petriskål, som man så sætter ved en anden pæn temperatur, 37 grader. Det, der så bare har sket, det er, at 9 tiendedele, altså 90%, langt de fleste af de bakterier, der ligger i sådan en petriskål, de overlever ikke der. Det vil sige, at man har så kun kunnet gro en ganske, ganske lille del af de tarmbakterier, der var. Men nu med DNA-teknikkerne, så kan man jo bare gå ind og bestemme arvematerialet på de bakterier. Og det vil sige, så kan man karakterisere, at vi kan se, at den var i den her prøve, selvom vi ikke kan gro den.
Altså lidt nu snakker vi e-DNA før, hvor man kunne se rester fra DNA. Altså det er faktisk lidt det samme, man kan her, eller hvad?
Det er præcis samme teknik,
det er præcis samme, ja.
Det er præcis samme tilgangsvinkel. Men det gør jo så, at man opdager, at vi i tarmen har en meget, meget, meget mere divers sammensætning af bakterier. Og fordi vi så i nogle tilfælde kender noget til de stofskifteprocesser, de laver, så kan vi begynde at forstå, hvad er det for nogle stoffer eller signalmolekyler, de udveksler med os som individ. Men det betyder jo, at vi er blevet til et økosystem. Altså vi bærer rundt på en hel masse andre arter inde i os selv, som ikke bare er nogen, der sidder inde i tarmen og sådan hænger ud, men de interagerer altså med vores krop.
Mm. Og det er noget af det, som vi er blevet klogere på.
Ja, det må man sige. Ja. Der har vi virkelig, altså det har været, efter min
mening, gennembrud.
Det har været et gennembrud, ja. Det er der ingen tvivl om.
Og vi skal videre til nummer 6 på listen. Og vi er stadig i genetikkens verden, men mere bestemt sådan en mere overordnet form for genetik. Hvad er det der, Tobias?
Jamen der har jeg taget det, der hedder epigenetikken. Og epigenetikken er, altså epi betyder noget, der er ved siden af eller ovenpå, altså noget, der er ud over den almindelige genetik. Og det, der er vigtigt der, fordi det er sådan et område, som har spiret, kan man sige, siden 50'erne og 60'erne. Men det, der er blevet vigtigt nu, det er, at vi kan faktisk begynde nu at se på, at der er i hvert fald et par hundrede gener fra hver forældre, som i vores eget arvemateriale, det vil sige et par hundrede gener fra min far og min mor, som er præget af det, de har, det liv, de har levet. Det vil altså sige, at der vil være gener hos mig eller hos enhver person, hvor der kan være slukket eller tændt for de gener.
Ja.
Og de vil være slukket eller tændt afhængig af det liv, som vores forældre har levet. Altså det kan være, altså hvis man har været svært overvægtig for eksempel, så kan man overføre en signatur, som gør, at nogle gener ikke udtrykkes helt på samme måde.
Så hvis mine forældre, de var, eller en af dem var meget overvægtig, så selvom det ikke lå i min fars gener, eller hvad det nu er, så kan det have påvirket hans gener, så han giver det videre til mig.
Ja.
Selvom, altså, så det er ikke noget, der var der, men det er noget, der er kommet, eller sådan, at generne udvikler sig, det bliver påvirket af, hvordan vi lever.
Ja.
Ja.
Og videnskabshistorisk er det jo rigtig sjovt, ikke? Fordi det var jo det, som Lamarck, den franske naturhistoriker, som jo egentlig sådan foreslog tilegnede karakterers arvelighed som en begrundelse, eller som en måde, hvorpå evolutionen skete.
Ja.
Og så kom Darwin jo og brugte selektionen som kriteriet, og nu er vi faktisk tilbage til, at Lamarck også altså sådan er inde i varmen igen. Så biologien er blevet meget, meget mere kompliceret. Den er blevet meget mere spændende, jo.
Så man kan faktisk også komme til at give altså diagnoser, hvis man har altså OCD, stress, sådan noget. Kan det påvirke ens gener, ja, som man kommer til at give videre?
Der er meget fokus på for tiden, at alvorlig stress kan føres videre. Altså, det vil sige, at man kan bruge altså sådan et ord som, at man kan leve med et traume, man ikke har oplevet. Så i princippet kunne man forestille sig, at ens forældre har været ude for noget dybt, dybt traumatiserende, og at noget af det traume rent faktisk kan overføres.
Ja.
Det er et svært område, det her, og det er sådan et område, hvor man lige nu, der er utrolig meget hype. Og jeg kunne godt forestille mig, at det vil falde lidt til ro om nogle år, og så vil man sige, at der var rigtig mange af de situationer, som man tilskrev epigenetikken, som vil vise sig ikke at være sande.
Radio 4 taler med Danmark. Og du lytter til en særlig nytårsudgave af Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen, som i dag har zoofysiolog Tobias Wang med i studiet til at give os bud på en top 10 over de vigtigste nye udviklinger i biologien de sidste 10 år. Altså, og det er bare super interessant, Tobias. Jeg ville ønske, vi havde lang tid. Men altså, før vi tager fat på nummer 7 på din liste, så kunne jeg godt tænke bare lige altså sådan at zoome lidt ud og se på det her med biologien, for jeg er sådan set blevet nysgerrig på det her med, at biologi et fag, som der bliver, altså bliver det mere og mere populært, eller hvordan forholder det sig?
Jamen, det er jo svært at snakke om popularitet som sådan, men altså biologien fylder mere og mere, tror jeg. Altså, og hele den her sådan klimakrise, vores frygt for, hvordan verden skal, eller kan den overleve, det er jo et biologisk spørgsmål. Og så vil vi komme tilbage til, så er biologien også på vej ind i mange andre fagligheder. Men det er jo ikke, vi ser det jo ikke i ansøgere til biologistudiet, for eksempel. Så der, det er jo ikke sådan et fag, som var lige så populært, som det var for 20 år siden.
Men bliver det ikke også, eller jeg forestiller mig, nu kommer der jo alle de her hybridfag, så er der sådan noget biomedicin, og altså er der ikke også, sker der ikke også nogle sådan sammensætninger, der måske så trækker ja, studerende eller ansøger til sådan den helt klassiske biologi lidt ud i nogle andre konstellationer?
Jo, men det tror jeg en rigtig præcis måde at sige det på, at den klassiske biologi, jeg vil ikke sige, at den lider, men den er ikke lige så populær, som den var i gamle, altså den klassiske biolog er jo det ene med gummistøvler, der går ud med et lille net og fanger og nøgler nogle dyr. Og der kan man sige, fordi biologien jo er kommet ind netop i medicin og i andre fagligheder, så er der mange af dem, som vil være tiltrukket af den klassiske biologi, som nu opsøger nye muligheder. Det er jo også, altså ingeniørvidenskab er jo også blevet meget biologisk baseret. Så på den måde kan man sige, at det vel egentlig en succeshistorie for biologien.
Ja. Jamen, og nu snakker vi så meget om DNA og sådan noget. Der må også være noget, der trækker.
Jamen, det er jo en kæmpe videnskab nu. Man kan sige, det er jo også det, hvor blevet, altså matematik er jo blevet vigtigt der, fordi det er jo faktisk meget, meget svært at håndtere de der enorme datamængder. Det kræver en stor viden inden for det, der hedder bioinformatik, som både er matematisk hårdt, men det er jo også statistisk meget, meget, meget svært på det, altså på det enormt højt niveau.
Ja. Jamen, og nu skal vi faktisk bevæge os til nummer 7 på listen, og det ved jeg ikke, om man kan forklare med DNA. Hvad er det, der er den næste på listen, Tobias?
Jamen, der har jeg givet titlen, da dyrene fik følelser, fordi da jeg læste biologi i 80'erne, der var stort set alt måde, hvorpå dyr reagerede, det var ren instinkt. Og det går sådan helt tilbage til Descartes, den franske filosof, ikke? At hvis man rykker en kat i halen, og den skriger af smerte, så er det samme som hvis man slår på en klokke. Ikke? Det er, der foregår intet inde i hovedet på den der stakkels kat, det er ren refleks. Og der må man jo sige, det mener vi jo ikke på samme måde i dag, og der synes jeg, der er sket rigtig meget inden for de sidste 10-15 år. Jeg har også valgt det, fordi det organ som i kroppen, som vi jo overhovedet ikke fatter en bjælle om, hvis man skal sige det helt direkte, det er jo hjernens funktioner. Og det er jo der, hvor vores følelse opstår. Vi har jo brugt utrolig mange kræfter på at forstå sådan biologien, altså hvordan fungerer hjernen. Man ved en masse om, hvordan de enkelte nerver fungerer, hvordan de taler til hinanden igennem de her synapser og frigiver transmittersubstanser osv. Men hvordan opstår følelser? Det er jo et fantastisk spændende. Det er måske det mest spændende spørgsmål, der er tilbage i verden. Og vi har jo ikke rigtig nogen god forklaring på det.
Men hvordan har man fundet ud af, at dyr har følelser?
Jamen, Det ved vi jo heller ikke, om de har, for vi kan ikke spørge. Jeg vil godt spørge dem, men vi får ikke noget svar. Men det, man gør, det er, at man prøver at se på, i hvilken grad lærer de af ubehagelige oplevelser. Og der kan vi jo se, at de ændrer adfærd. Vi kan også se, at de nogle gange planlægger. Altså det ser ud som om, at de planlægger at ændre adfærd, sådan så de ikke kommer til at stå i den der situation igen. Vi kan se på med scanningsteknikker, hvilke hjernedele lyser op, altså hvor er der aktivitet, når man giver dem en given udfordring. Man kan for eksempel lave forsøg på, man har lige lavet forsøg på hunde, hvor man ser på, kan en hund tælle til 1, 2 eller 3? Og det viser, at den kan tælle til et par stykker. Den kan altså se forskel på, om der er 2 bananer eller 3 bananer. Det vil sige, at når vi begynder på alle de her forskellige måder at angribe på, eller hvordan dyr reagerer, men også på, hvordan deres hjerner fungerer, så ligner de os i stor, stor stil. Og så må man jo stå tilbage og sige, jamen hvis de er så lige os i den måde, de adfærdsmæssigt opfører sig på, og den måde, deres hjerner fungerer på, jamen så har de vel den samme oplevelse. Eller ikke den samme oplevelse af verden som os, men en, der ligner. Og derfor er det vel ikke så svært at forestille sig, at de i en eller anden grad har følelser.
Og det lyder som noget, der bliver arbejdet videre med.
I hvert fald, det gør det jo, fordi det er et stort filosofisk problem, og det er et spændende biologisk problem. Og så synes jeg måske også lidt som biolog, der kan man jo godt sige, hvorfor i alverden skulle det være sådan, at følelser og bevidsthed og alt det her bare skulle være opstået hos mennesket. Nu har vi jo lige været igennem, at der var 6 mennesker, der rendte rundt der for 100.000 år siden. Hvem af dem havde så følelser? Var det kun os, og så de andre ikke fik lov til at overleve? Det ville være fuldstændig åndssvagt og naivt at tro, det var sådan. Hvorfor skulle det være sådan, at en hund overhovedet ikke har nogen følelser? Jeg kan da godt se, hvornår min hund er glad, og hvornår den er bange eller ked af det, eller hvad den nu er, ikke? Så, men det store problem bliver jo så, hvor i dyrerækken sætter vi ligesom grænsen for, hvem der har følelser. Og det har jo en fantastisk betydning for den måde, vi skal opføres på over for andre dyr. Mm. Er det synd at fange en fisk? Fordi det gør ondt, og fordi den er bange, og fordi den er ked af det? Skal vi gøre det ulovligt at være lystfiskere?
Og nu bringer vi det også tilbage til etikken.
Ja, det kommer. Ja. Det bliver jo typisk. Ja, det bliver jo hurtigt det etiske problem, det her.
Mm. Altså, og vi skal simpelthen videre til nummer 8 på listen. Og den glæder jeg mig til, fordi jeg synes, det lyder som sådan et morgenmadsprodukt. Kan du fortælle, hvad det er?
Jo, den hedder CRISPR. Eller den hedder også CRISPR-Cas9, som jo er en forkortelse af sådan en lang, lang, ulidelig engelsk titel. Men dybest set så er det sådan en DNA-saks, og det er noget, som er opdaget, og der har også været danskere involveret i opdagelsen af det her koncept. Men det er dybest set en metode, hvor man kan gå ind meget, meget specifikt og klippe i DNA'et, altså i vores arvmateriale. Så det er en teknik, og derfor havde jeg også sådan lidt svært ved, om er det en stor erkendelse. Det er det jo ikke, men det er en teknik, der har så store implikationer allerede, at jeg alligevel mener, at den skal være, eller at den skal være på listen.
Hvordan har den betydning for os mennesker?
Jamen, den har den betydning, at man allerede nu er begyndt at bruge det i klinisk behandling. Det vil sige, at man kan gå ind og redigere et gen, som er dårligt, hvis man vil sige det sådan. Man kan gøre det i kræfttumorer, altså hvor man kan gå ind og ændre det gen, sådan så den tumor ikke udvikler sig så hurtigt, som den ellers ville have gjort. Og man kan faktisk begynde at behandle arvelige sygdomme. Så seglcelleanæmi er sådan et af de klassiske eksempler, hvor man kan bruge CRISPR. Fordi det, man kan gøre, det er, at man kan tage den her saks, injicere den ind, sådan, så det blod, man har, der bliver dannet i knoglemarven. Hvis man nu ændrer kun de celler deromkring, jamen, så kan man få ændret udtrykning af, i det her tilfælde, at det er et hemoglobin, der skal ændres, sådan som man ikke har den der sygdom seglcelleanæmi.
Ja. Prøv lige at sige sygdommen igen.
Seglcelleanæmi.
Hvad er det?
Jamen, det er en sygdom, som er opstået i Afrika, fordi den gør det, at den får de røde blodceller til at ligne et sejl. Det vil sige, at de ændrer form, og det gør, at de ikke løber igennem vores små blodkar, det der hedder kapillærerne, på samme måde. De sætter sig fast, og man får altså nogle opsvulmninger, nogle blødninger. Grunden til, det er opstået, det er, fordi det beskytter imod malaria. Så derfor det har haft en overlevelsesmæssig værdi, men altså, har jo også en masse dårlige effekter. Og, der kan man, og det er noget, der skyldes et enkelt gen, et enkelt protein, hvor man så kan gå ind med CRISPR og ændre. Og der er det jo bare et spørgsmål om, kan man sige, at teknikken skal forfines, udvikles, og så vil vi kunne behandle mange, mange flere genetiske sygdomme i fremtiden.
Du lytter til Radio 4. og du lytter til Kraniebrud, hvor vi er i gang med en særlig nytårsspecial, hvor vi sammen med zoofysiolog Tobias Wang er ved at gennemgå top 10 over vigtige emner for biologien i årtiet, der gik. Altså, og vi har lige nu været omkring alt fra neandertalere over personlig medicin og dyrs følelser, og nu er vi nået til de sidste to på listen. Tobias, hvad er nummer 9 på din hitliste?
Jamen, der har jeg taget det, der hedder økologiske breaking points, altså sådan en tærskelværdi, hvor man kan nå til et sted, hvor et økosystem begynder at bryde sammen. Og det har været motiveret i en eller anden grad af, at altså, klimaforandring er jo noget, vi er så optaget af, og hvis man siger hele den her måde, altså uheldige måde, som jorden udvikler sig på, spiller jo altså en utrolig stor rolle i den offentlige debat, men jo også altså det har noget, der har implikationer for næsten alt, hvad vi laver på planeten. Så jeg synes, der skulle noget med på en eller anden måde der.
Mm. Altså, har du et eksempel? Hvad kunne det være, sådan et biologisk breaking point? Hvad vil det sige?
Jamen, det vil sige, at man overskrider en tærskel for, hvor der lige pludselig sker store ændringer i økosystemet. Og et meget fornyeligt eksempel er jo Amazonas, hvor man er bekymret for, at fældningen af skoven vil gøre det, at man ændrer den måde, som vand transporteres igennem atmosfæren hen over skoven, altså omkring skoven. Sådan så, hvis man fælder, lad os sige, 15-20% af skoven, så ændrer man hele vandbalancen i det økosystem og leder altså til, at resten af skoven dør. Og så, eller bliver lavet om til sådan en anden form for, altså ikke en regnskov, men mere sådan et tørt område.
Ja.
Og Det er jo dødssvært at forudsige noget præcist om, hvor mange træer skal der fældes for, at det sker. Men alle er enige om, at det vil ske på et tidspunkt. Ikke? Så kan vi diskutere, skal det være yderligere 10% eller yderligere 30%. Men det, at store systemer, som jo dækker tusindvis af kvadratkilometer, rent faktisk kan, at vi kan ødelægge det hele, bare ved at ødelægge en lille del af det, det er jo noget, som man sådan for alvor begynder at skulle slås med nu. Så de der breaking points vil være nogen, som vi, tror jeg, vil se meget mere til, fordi vi kan begynde at modellere det, og fordi det vil have så stor betydning for den verden, vi lever i.
Ja, jamen altså, og man kan sige, det er jo noget, man godt har vidst. Hvad er det, der er det særlige ved breaking pointsene? Er det sådan er kommet ud i medierne, og det er noget, vi snakker om, også selvom man ikke lige er biolog, eller hvad?
Ja, det er derfor, jeg valgte det. Og så synes jeg, det var et eksempel på, at de her som er en del af vores, hvad skal man sige, forandrede planet, der er en biologisk mekanisme, et biologisk fænomen, som vil have en stor betydning for vores forståelse af de her klimaforandringer.
Ja, ja, for man kan sige, altså det, du taler om med Amazonas, det er menneskeskabt. Det er menneskene, der fælder træer, som påvirker et økosystem, som måske prøver at komme til at påvirke klimaet. Det må i hvert fald også til at påvirke de mennesker, der bor der.
Det må man sige, og det vil have store implikationer for klimaet. Man kan sige, at det samme sker jo i Sydeuropa lige nu, at vi får en ørkendannelse. Så vi vil jo få store ændringer i den måde, som vores jord ser ud på, hvor det vil ændre sig fra altså en type vegetation til en anden.
Ja, jeg bor i Vejle, og der har vi tit besøg af en hel masse vandmasser. Er det også klimaforandringen, eller er det menneskeskabt, eller kan man overhovedet skille det ad, fordi det hænger sammen?
Altså, der er jo utrolig meget fokus på lige nu i klimadebatten, at alting er global opvarmning. Og der er ingen tvivl om, at global opvarmning er virkelig, og det er rigtigt, og det er noget skidt, at isen smelter på polerne osv. Men når der kommer de her oversvømmelser i lokalområder, så er det jo også, fordi vi laver en hel masse i lokalområder. Det er jo ikke bare, fordi at vandstanden er steget lidt. Det er jo, fordi vi har ødelagt alle de måder, som vandet bevæger sig naturligt på igennem landskabet. Så den tilstedeværelse, vi har over det hele som mennesker, er jo en langt større trussel på mange måder end den globale opvarmning. Og det kan jeg godt savne i debatten, at vi er så temperaturfokuseret, og det er fordi, det er vel nemt at forstå på en eller anden måde, det er nemt at kommunikere. Men altså, det store problem er jo, at vi fortsætter en forureningskrise, hvor vi sviner, vi fortsætter med at fælde træer, både i lokalområderne og i de store skove, og vi er jo ikke rigtig villige til at gå på kompromis med vores levestandard i forhold til den jord, vi lever på.
Nej, og det kan vi, jeg fornemmer, at vi kan snakke længe om det. Altså, det kan blive et helt ekstra program. Og nu er vi faktisk kommet til det allersidste hit på listen, Tobias. Hvad er det?
Jamen, der vil jeg godt tage noget lidt bredere, nemlig at biologien er begyndt at være altså til stede i rigtig, rigtig mange andre fagligheder. Og det er det den jo, fordi at mange andre fagligheder er begyndt at tage evolution igennem naturlig selektion alvorligt. Det sker inden for medicin, det sker inden for psykologi, altså at vi skal forstå vores egne fysiske og psykiske funktioner i et evolutionært perspektiv. Men det er også noget, der er begyndt at finde indpas i religion. Altså, hvorfor er vi overhovedet troende? Udvikler religioner sig på en måde, som ligner en biologisk evolution? Udvikler vores samfund sig på en måde, der kan beskrives igennem samme funktioner, som vi bruger inden for biologien? Og det synes jeg er enormt spændende, fordi hele det her begrebsapparat, som er skabt i biologien, og som jo centrerer sig omkring evolution, altså de her små forandringer igennem den naturlige selektion, de viser sig jo at være af stor, stor betydning. Økonomi skal sikkert også beskrives ud fra en evolutionær.
Så evolutionsøkonomi.
Ja.
Ja. For jeg tænker sådan noget evolutionspsykologi. Det synes jeg, det hænger rigtig godt sammen. Evolutionsmedicin.
Jamen dybest set, så kan man jo spørge sig selv, hvorfor er der en række sygdomme, som vi er så eller har så nemt ved at få? Altså hvorfor har vi lige pludselig alle sammen et overvægtsproblem med dertilhørende type 2 diabetes, altså sukkersyge, gammelmands sukkersyge osv. osv.? Der tror jeg langt de fleste er enige om, at det der går galt for os, er jo, at vi igennem vores evolutionshistorie har været tilpasset et miljø, hvor der var relativt lidt mad til stede, og nu er vi i et miljø, hvor vi har mad hele tiden, og det vil sige, at vi er altså gearet til igennem vores evolutionshistorie at spise den her mad og deponere det som fedt. Vi er jo sindssygt gode til at deponere fedt. Vi kan jo deponere hundredvis af kilo, hvis vi tager os lidt sammen. Ikke? Så får vi alle de her forskellige sygdomme, der følger med. Og det er jo ikke hensigtsmæssigt, men vi har aldrig været i den situation. Vi lever i det forkerte miljø, kan man sige. Mm. Og det skal forstås ud fra et evolutionært perspektiv.
Altså betyder det, at vi er blevet bedre til at se os selv i det her udviklingsperspektiv?
Jamen det tror jeg, at vi bliver. Altså, og det er først nu, vi begynder at tage det alvorligt. Men ja, og det er da også det, vi skal gøre, når vi så skal sige, hvordan burde man måske tilrettelægge vores mad? Er det rimeligt, at vi skal spise alt det lorte mad, som er tilgængeligt? Eller skulle man sætte nogle regler for, at man laver noget ordentligt mad?
Og Tobias, nu nåede vi til vejs ende på din liste. Men inden jeg sådan helt lader slip, så kunne jeg godt tænke mig bare lige, at vi hurtigt vender næsen mod næste af 10. Hvad tror du bliver de næste landvindinger inden for biologien?
Jamen jeg tror, altså CRISPR-teknikken, hvor vi kan gå ind og redigere i DNA'et, den naturvidenskabelige er den vanvittigt spændende, fordi det gør, at vi kan på en meget bedre måde og billigere måde nu undersøge, hvordan vores genom virker. Hvad sker der, hvis vi fjerner et gen, og hvis vi lægger et til osv.? Det vil have en stor betydning for vores sådan klassiske forståelse af biologi. Så jeg tror, hele den her implementering af al den genomiske forståelse ind i den klassiske biologi, det vil for alvor ske inden for de næste 10 år.
Ja.
Så kan man sige, at jeg kan sådan set godt lide den sidste, altså at biologien går ind og bliver en del af de andre fagligheder. Og der håber jeg virkelig, at man får skabt et dannelsesbegreb inden for også humaniora, hvor man siger, at vi bliver simpelthen nødt til at kunne noget biologi, hvis vi skal forstå os selv på samme måde, som enhver naturvidenskabsmand jo vil sige, at jeg er dannet også i og med, at jeg kan noget humaniora. Jeg har læst nogle bøger, så synes jeg også, at humanisterne skal kunne deres evolutionslære.
Ja. Ja, og det tror jeg, at der er nogen af dem, der godt kan. Og det er jo det her med sådan at få det sat i spil. Nu talte vi om etik tidligere, og jeg ved ikke, om man kommer til at se sådan kombinationen evolutionsetik.
Jamen det tror jeg, at man vil. Altså, efter min mening er der jo ikke nogen tvivl om, at mange af de her problemer, som vi har været igennem i den sidste times tid, de har enorme etiske implikationer. Og jeg savner det sådan set i den offentlige debat, at man tager biologien lidt mere alvorligt i det her, og man i hvert fald tager hele vores forståelse af genetikken og af altså vores arvelighed. Den bliver vi simpelthen nødt til at få ind i den måde, vi vil lave sygdomsbehandling på, den måde, vi vil opføre os på generelt. Altså, så der kunne man da håbe på, at man begynder at forene etikken og biologien på en mere eller på en bedre måde.
Ja, Nogle gange lyder det, som om der nærmest er nogle, hvad hedder sådan noget, sorte, lidt mørklagte punkter, eller sådan.
Jo, men der er der nogle af de her ting, som bliver rigtig svære at diskutere, fordi altså hvad gør vi med de her dårlige gener? Skal vi have dem ud af populationen eller ej?
Ja, og det tror jeg, det bliver, det er en stående diskussion. Tobias, nu er vi jo lige trådt ind i det nye år. Det bliver simpelthen så spændende at se, hvad der sker. Jeg synes, det har været nogle enormt interessante 10 punkter, du har taget med til os. Ja, så tusind tak, fordi du havde mod på at tage udfordringen op.
Det var en fornøjelse. Tak.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.